Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea sal minnkom. Illum nkomplu nitkellmu ma' Teresa Gawċi. Teresa.
Mil-ġdijt, mil-ġdijt nsellem li l-ek u kull min qed jismana.
Kull min qed jismana. U ħafna nies li huma interessati fit-teatru u kollna fil studenti għax dawn il-programmi jiġu miżmuma u attivjati ovvjament għal studju kol fil-futur biex studenti studjużi kollhom xi ħaġa fuq xi jibbażaw għax aħna stess jiena kull darba li pruvat infittex xi ħaġa fuq ma sib xejn. Ma l-inqas. Għal-inqas qegħdin nam bdejna li minnaw 30 sena oħra, 50 sena oħra, ovvjament jiena żgur mussa nkun qiegħed hawnhekk ikun jafu.
L-istorja.
L-istorja tat-teatru mill-sebgħinijiet, ħamsinijiet, sittinijiet.
U l-istorja miex il-passat biss, l-istorja hija bħalissa wkoll.
Din hija storja. Fil-fatt qegħdin nirrekordjaw l-istorja. Fil-fatt wara li nispiċċa nies ta' ċerta ta' inti iżgħar minn jien maġorti ħanqbaddej biż-żgħażagħ. Li għedin fit-teatru zaħsaħi ġivir ta' 30 sena, li għedin jamlu marka u xorta ħan ban intervistu ma' tkun sabi għalli dawna. U ma' stess wara 40 sena jisimaw il-vuċi ta'
mela xini.
Jimma ta' nisma' il-recording, s-sett najtara, dak, t-tibbuna kem kumma tkun ta' fxejn u koll. Mela, inkomplu nitkellmu fuqek. Mela, inti mbagħad bdejt taħdem. Naxilek titħol fil-dwal ġodda, raġel tijak Martin bada jid-deriġi, bdejt id-deriġi ħagġek, u bat it-tmeninijat, dak kienu s-sabajnijat, it-tmeninijat tiftakar x-kienem xie kambjament ħagġa ta' interess li stajt.
Fit-tmeninijat un bat iż-żewġna.
Sewa.
Jienu Martin imma għal-kem għaddeja bil-familja l-ġurnata għanna tletti tfal, imma xorta b'għajt, ma' tajt.
Xorta naxilek.
Xorta b'għajt.
Bif kontamen.
Ma kollox kont il-laħaq.
Kollox
kont il-laħaq. U konna jġifieri nitilgħu għawdex immorru induru s-swali ta' Malta.
Bi-produzzjoni.
Ara il-konkors tal-imġar jiena ma l-ħaqtux.
Sewa, le, ma l-ħaqtux.
Ma l-ħaqtux, għax kienu imma isemmu ħafna. Idwar ġodda
kienet. Nixtieq li nintaqma' xi nies mill-ġar.
Li jerġa'.
Biex nagħmel forsi nagħmilhom nintaqma' magħhom u nisma' l-istejjer.
Dik ix-xewqa tiegħi li jerġa' jkun hemm xi ħaġa sieni.
Jekk tkun taf xi ħadd li nistgħu nintervistaw qed ngħid issa wkoll l-issemija tagħna min-naħat tal-imġar nixtieq li jkun hemm l-okkażjoni li forsi nitkellmu ftit dwar it-teatru fl-imġar. Sissa għadni ma sibx. Ħlef minn dawk li marru għax jiena stess kont mort fi żmien.
Iva, iva.
Żmien twil.
Edward Ġodda pparteċipat u kienet rebħet ukoll.
Ukoll.
Fi żmien.
Mela, mbagħad fajt iddur, meta bdejt tesaq li t-teatru Manuel, ħalli nibdew.
U bdejt qabel it-teatru Manuel, bdejt anke bdejt immissi radu drammi wkoll.
Aha, sewa.
Bdejt immissi radu drammi.
Dak huwa l-aħjar bidu għat-teatru.
Iva.
X'tista' tiftakar minn.
L-ewwel darba li kien avviċinani Vanni Riolo.
Aha, nsemmulu minn hawnhekk ġie Vanni Riolo.
U mbagħad waħda wara l-oħra, Vella Bondin, u bqajt mixja. Ta' Vella Bondin u kol.
Għamil tuħdimtu ħafna xogħol ta' Vella Bondin.
Iva, u kenna waħda kienet rebħet, waħda minnhom kienet rebħet ukoll xi premju, waħda wieħed minn radu drammi. Li forsi naf nagħtu naqra tingiża l min jħuħsib l-istazzjonijiet, forsi jerġa'.
Wasal iż-żmien u hawnhekk qegħdin inħassu lejn ukoll it-tekniċi li għandna li huwa Karmenu, biex forsi hawnhekk kienu qegħdin raġgħu bdew jagħmlu.
Maltin iħobbuhom dan l-affarijiet.
Naf li iħobbuhom.
Iħobbuhom dan l-affarijiet.
Imma illum il-finanzi huma differenti u forsi wieħed jaħseb b'mod differenti.
Apparti r-radu drammi imbagħad sew ukoll fil-qasam tar-radju x'anke flimkien Martin konna nippreżentaw programmi ta' bil-lejl ukoll.
Ukoll. Mela, imma qabel ma nkomplu għax il-ħin miegħek malaj jgħaddi malaj ninduru minn suġġett għall-ieħor, hija nisimgħu kif tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Intom għamiltu ħafna teatru li għandu x'aqsam il-reġjon li għandu xtaqsam il-Knisja. Għamiltu reprezentazzjoni li għandha xtaqsam il-ġimal kbira, vari u affarijiet minn daw.
Dik edha f'demna.
Edha
f'demna. Il-ġimgħal kbira ħanajlek ħarraw ilha mill-1 7 kienu diġà hemm il-vari, immaġina l-ġimgħal kbira għaddejja bil-violini fl-istorja jingħad li il-monument kien jimmexxa bil-violini miegħu bix-xema għall-pil-ħitan tas-sejjieħ. Lan, l-1700 qed ngħidu ta' jiġifieri, ara kemm hu antik. Min ġenerazzjoni jo, allora jien uriet d-demarawri jo.
Bil-violini għaddejjin, x'idea sabiħa dita minn.
Imdawrin mal-vara.
Mela, naf li inti kont interpreta tagħti introduzzjoni għal kull vara. Mela, ħan nisimgħu lil-Teresa Gawċi, tagħtina tliet siltiet osra b'daqsxejn mużika biex naqduhom flimkien. Min kien kitbu dal-iskript?
Le, dik, aħna mhux kull sena ssir hekk, għax aħna l-iskript hemmhekk jinbidel kull sena.
Sewwa?
Mela, mbagħad ma' żmien għamilna li ju dieħla l-purċissjoni, tieqaf vara taħt it-tsuntir u naħdmu biċċa mal-vara, li l-vara ntuha il-ħajja bl-atturi. Jina f'dik is-sena partikolari kelli r-roll tiegħi li nagħti biċċa żgħira ta' qabel il-vari. Biex jisek qed introduċi il-vara. Ġieli kellna wkoll rispons ukoll minn in-nies li kienu jkunu preżenti dak il-ħin, speċjalment fil-programm li għadda konna semmejna dik il-poeżija ta' Kelin.
Sewa.
Kaxxan Fernali. Li kien hemm min qabad jgħajja speċi sewwa qed tgħid morru taħt il-vara tad-duluri għadna safi, għadna safi mbagħad kaxxan Fernali bid-daw
faxxiwek. Naħseb ħafna nies li jkunu qegħdin jużaw dak il-kliem daqsxejn
xiera.
Asikunu jafu. Jien ngħid li ma jkunux jafu.
Jkunux jafu x'hemm.
Mhux bħal.
Għax meta jiġu fissew inno għal qassis jibgħu.
Mhux għalhekk. Mela nisimgħu l-Teresa Gawċi l-interpreta għandna din it-tliet siltiet qosra ħafna dwar il-vari.
Dan iskittiju lili waħaxni, mhux għax tenna biss seba kelmiet, iżda x'meta nirrabja lih fit-tbatija u jurini biss ta' salib u skiet u jitlobni li nemmen. Din l-om bħal missier li ben il-ħali, dejjem tistenna lil-bina ġejlura tellef. U jien, minkejja li nitbekka bis-swidin il-vara, qatt ma nħoss toqol salibi ħfief. Il-ħemda u skiet li turini dil-vara, infittex f'ħajti ma nsibhom imkien, u hemm baħħ f'din qalbi muġuha li kull ma jmur qed isir li dabin.
Niġi lura nitkellmu ma' Teresa Gawċi, morna xi ħaġa kompletament differenti dwar il-vari, ovvjament. Ħanna ġessa mollek għat-teatru magħhom. Meta kien, meta qlibtu mbagħad mit-teatru tar-raħal b'kull rispett qed nitkellem, b'kull rispett.
Anke jiena ma nemmenx.
Nemmen li hemmhekk beda t-teatru Malta.
Dikki dak huwa l-eruq.
Ara
kemm atturi stabiliti għandna Malta, ibqa' ċerti li minn pajjiżhom u mhux mill-ħafna. Skużani l-espressjoni li ħanuża mill-ħafna skejjel tat-teatru ta' parsi skejjel u ma jkunu skejjel xejn biex jxorbulhom il-ħin.
Preferi li bħalissa tieqaf titkellem fuq dak is-suġġett għax għalkemm naħseb illi ma jaqbilx illi nieqfu nikkumentaw fuq dan għax naħseb miegħek imma.
Le, ma jfissirx li t-teatru huwa li jsir biss il-manwel u t-teatrin għax hemm differenza bejn it-teatru.
Nista' ngħid li ħafna żgħażagħ li jitkellmu bil-Malti Ingliż mhux ħażin, ovvjament xi kultant ukoll jridu jgħodu jitkellmu jawġu ħalqhom bil-Ingliż li huwa tajjeb jiena nippreferi anke jawġu jitkellmu jawġu ħalqhom ukoll waqt inkun dak jesar klassiku ngħid jitkellmu għax aħna nitkellmu bl-Ingliż ma nfissirx nitkellmu bl-Ingliż ta' veru ma nitkellmu bl-Ingliż.
Le jiena bil-kumment li għaddejt m'inhiex qed niddisprezza ċerti skejjel imma kultant jibtu skejjel f'garaxxiż bitnaqa garax. U min għalihom biex ħajruhom jidru exposure fuq il-televizjoni għalihom.
Forsi morru fuq il-televizjoni u ma kisiru stars. Ija għanna ċertu elementi li naħseb li ma jimportax billi għedin nikkommentaw fuq ma għanzi għed nħoggos ħafna. Tereza Gawċi li għedin nikkommentaw b'dan il-mod għax naħseb li mhux naħseb ċertu s-summu li dan huwa komment validu. Il-Manuel, meta mort l-ewwel darba il-Manuel, għajlix, kif ħassejtek, x'kienet l-esperjenza tal-Manuel?
L-istess esperjenza, l-istess feeling li kelli l-ewwel darba li mort it-teatru Manuel għadu fija sallu. Kull darba li nidħol hemm għalija inħossni mhux biex tkabi stħar ma nafx, inħossni onorata. Inħossni onorata dak it-teatru. X'intarah bin-nies. Fascinanti.
Mela.
Fascinanti.
Nisimgħu kif se tinterpretarna xi ħaġa kompletament differenti, ġew friġieri, ovvjament. Il-weda.
Hawn aħna erġajna ġejna. U x'kull waħda nisma'? Ux kull wahda jizma, il-rebija wara x-xitwa, il-ħarifa wara s-sajf. Il-nar jahra u l-ilma jkessax. Rajna raġel imiss il-kwik ebbidu, jaqda wahda bħal-fjura u jqeda f-hobbu. Ux kull wahda nisma, ux kull wahda jisma. Ulle, il-bla ċarratlu sidru u id-dem ċarċar u tħallat ma trab tal-modija. Lebbet zime, lebbet lejn isħab, il-bla ċarratlu sidru u id-dem tħallat ma trab. Lebbet zime, lebbet bla waqfin, ix-xmara saret ħamra u fawret il-widin. Lebbet zime, lebbet u terġa xlura, mil-frija u mil-wera, et nixxi biss il-ħmura. Lebbet zime, lebbet f'karru nar, il-mara ħabbet raġel, il-raġel ġiju mar. Lebbet zime, lebbet il-bot, il-raġel et iħobba u l-mara et tirtot. Lebbet zime, lebbet lejn isħab, fetaħ ferita f'sidru u id-dem tal-lat matra.
Mela, smajna il-Tereza Gawċi. Tinterpreta silta minn il-weda. X'kien?
Il-weda hija l-ewwel opera.
Sewa.
Bil-Malti?
Sewa.
Charles, Maestro Charles Camilleri u ġew libretta ġew Friġieri, ġew Friġieri kienu kien avviċinana li nkunu jienu Martin il-Buffi.
Sewa. Għadin nispiegaw wara, li l-interessanti, ma jena li t-istemija l-ewa li jisimaw. U ma t-istennix li Teresa Gawċi tamil dawk il-voċijiet, u t-spiegħanna x'kienu, mela. Kienu zewġ buffi, u xek.
Konna zewġ buffi, kienet naħseb l-ewel darba li tħal fit-teatru Manuel, naħseb jina. Saret fl-1984. Imbagħad fl-2007 rġajna reġġ it-tellet b'każ differenti, però il-buffi baqgħu l-istess buffi.
Sewwa?
Sfortunatament ftit qabel kien miet Charles Camilleri ma kien dan li jara. Konna fil-bidunet konna niltaqgħu anke fid-dar ta' Charles Camilleri. Konna nagħmlu rehearsal anke fis-salotta ġew friġieri.
Salut kbir ħafna tiżdura.
Ninżlu ftit l-isfel fejn il-kriżi ta' għan Charles Camilleri mbattħalna Biagio namlu rehearsals għax dak iż-żmien ma kienx hemm rehearsal room fit-teatru Manuel illum il-ġurnata hemm xi ħaġa.
Amenities u service. Inkomplu nitkellmu.
Dak kienu żewġ buffi u bqajna kemm jienu kemm Martin interpretajna l-istess partijiet fis-sena 2007 ta' żewġ buffi.
Issa jien qed nipprova naqbad elenko tmeninijat, disinijat, imma inti qiegħda tirrifjuta li timxi li daqsxejn kronoloġikament. Ma jimportax. U hawnhekk
skripti juli nixorbu.
Tixorbu ma kamel sena waħda wara l-oħra. Ma jimportax, xorta tkellimna.
Imbagħad anke ċerti kumpaniji bdew jaffviċinawni.
Semmi li ftit xogħlijiet li għamilt li huma interessanti.
Per eżempju ma' friġġieri ħeddim trappisti, iċċinju, tkun dar boħra Michelanġ, opra oħra ta' Nino Cremona l-fidwa tal-bdiewa, dik li għamilnija Sant'Anton, konna għamilnija Sant'Anton. Għadimt vidjarju ta' Sara, ta' Ġo Friġġieri.
Ma' Ġo Friġġieri dejjem.
Issa ngħid. U kun onorata li naħdem miegħu, apparti li hu kittib u professjonist immens il-din tiegħu hi l-kitba tiegħu xi ħaġa ebaf ta' kultant. Ta' ħafna nisu.
Ma jimportax. Issa, meta inti tkun qiegħda tinterpreta, ħafna drabi inti taħdem mar-raġel u x'hekk. Mar-raġel u
mhux dejjem
imma.
Le, nfendi għar-ras. U x'għandi għandi. Għadek qasta f'kemm nellatika meta nkunu flimkien. Imma ħara ftejta
orajt. Dik importanti.
Le għaliex naħseb min qed jismana, naħseb jirrealizza li jekk kienu bħalna jekk hemm produzzjoni qed imexxija Martin u jkollu xi naqa' nervi min jeħel miegħu. Mill-attriċi kollha l-mara.
Ħan saqsik domanda issa ġenerali. Inti ħdimt partijiet serji biex għamilt il-kumedi u x'hekk. X'għandilt kumedi, x'interessak taħdem.
Il-ħuttaba, per eżempju.
Il-ħuttaba
sew. Il-ħuttaba kont għamilt skapin.
Aha. Una anka ħdimt. Kantanti.
Le mhux inkanta. Nista' ngħid illi ma sejt naqra minn kollox, ma sejt l-opera, l-operetta, il-pantomima.
Operetta x'għamilt?
Operetta la Vedova Allegra mal-Valletta Dramatic Company.
Dik minn għalija kien għamilha ġew it-soddi reġi u xejn.
Iva, ma ġew it-soddi.
Mela, ejja nisimgħu kissa tmura xi ħaġa serja minn flok il-kummedja, xi ħaġa serja u l-aħħar waħda mill-aħħar xogħlijiet ta' Ġo Friġġieri kienet il-ċinju, x'tista' tinterpretarna mit-ċinju?
Għandek dik l-ommu li żewġ żgħażagħ ġew minsuba minn għalihom sejrin jaqtaw l-injam u mbagħad fil-fatt kienu sejrin għall-gwerra. Mhux billi tmur għall-gwerra, għandek ir-riskju li minn tista' tiġi lura, inti taħseb forsi ħad tiġi eroj, imma hemm riskju kbir u din qed tinterpreta dillhom għal muġwa li l-ulida mis setarhom lura.
Setarhom lura.
Setarhom sejrin u ġejjin lura.
Għax il-gwerra dak huwa ovvjament silta dwar il-gwerra u x'hekk. Dwar x'qiegħda tħossu x'iġġib.
Iċ-ċinju dik li kienet il-mewta Sokrate.
Il-mewta Sokrate.
U dan kien ġennen iż-żgħażagħ. Allura.
Mela, silta miċ-ċinju ta' Ġo Friġġieri imma interpretata minn Teresa Gawċi.
Jien ma jimpurtanix mill-allat, ma jimpurtanix minn kisser l-istatwi. Li jimpurtaniju li wliedi marru jiġġilu sqallija u ma ġewx lura. U l-iktar wieħed li rid jagħmilha dik il-gwerra kien għal ġibjadi hija misħut. Ta' parsi marru għal qamħu l-injam u spiċċaw jimlew l-art u l-baħar bil-katavri. Marru għal-glorja u l-ambizzjoni u għal-xejn iżjed. Jien la importani mill-istatwi u lanqas mill-misteri. Importani biss li tlift lil-uliedi minħabba dak il-mostru. Niftakar
Meta żewġi ġilura d-dar mill-assembleja jgħidli li se jibgħatu dawk iż-żgħażagħ kollha jiġġieldu sqallija. Bdejt ngħajjat u nwerżaq u nqatta' xagħri. Semgħuni ngħajjat minn erba' kantunier il-bogħod u ġew jiġru biex jaraw x'ġara. Għedilhom, mela ma smajtux, se jibgħatu lill-uliedna jiġġieldu fis-qallija. Tafu xi tfisser. Tfisser li daqshekk rajnihom bajnejna. Se nħalhom imorru, se noqogħdu d-dar narawhom sejrin u ma nagħmlu xejn. Qalbi ħebritni. Marru u ma ġewx lura.
Niġu lura wara dik l-interpretazzjoni ta' Teresa Gauci Biċċinju, issa biex nas u dejjem iktar biċin lejn il-programm. Daw l-aħħar snin x'kienet, x'kien ta' interess li għamel?
Per eżempju, kelli xi ħaġa li kienet biex ngħidlek l-kbira tiegħi ħamel. Kienet biċċa xogħol teatrali, maħsuba għat-tfal oriġinalment, kompożizzjoni barranija, bl-orkestra miegħi, kont waħdi solo jiġifieri, qed ninterpreta l-isem kien Skakkumat. Il-kompożitur, il-kompożer kien maestro Aleksander Gasparov, qabel aċċettani bħala l-inkun jien interpreta, rrid sample tal-vuċi tiegħi, battilu barra, barra kien jgħix Franza, Pariġi dak iż-żmien u Russu propja. Battlu l-vuċi tiegħi u aċċetta.
Kif sar jaf bik?
Avviġinatni, ġejt avviġinata mill-Kumitat ta' Teatru Manwel wara li kienu rawni ninterpreta il-buffu fil-weda.
Fil-weda, jessi, sewa. U allura raw li tista' tapprezza l-vuċi tiegħek kull persona li tapprezza biex tagħmel. Dan ix-xogħol.
Ta' pjun żgħir imma jkunu qed jgħalmu. Essam ta' 12 strument differenti. U waqt li qed ninterpreta l-istorja ta' dan il-pjun waqt li qed jilgħab il-logħba ta' ċess, mela l-ħsibijiet u l-movimenti tiegħi se jkunu differenti għal kull strument jidħlu kollha flimkien imma jekk hemm il-vittorja. Jekk hemm il-vittorja, it-trumbetti ħajħorġu kollha all out. U jiena għaddejja ninterpreta l-issa. Interessanti li Aleksandr Gasparov meta ġie Malta mbagħad għamel xi żewġ rehearsals miegħu, għalli meta sar din l-interpretazzjoni Pariġi, in-narrator ra. U jiena kont bl-idea, ma kontx naf li dik kelli naqra, rajt l-introduzzjoni u mbagħad ħriġt bdejt nitkawex u naqaf l-art u
naqaf
kif għalla tija jħarġta, ma għatet li jek ti preferi li naqra. No, għalli, no.
Mela,
għalli jisma, għed tal-ħarsi li għara li
għattaj
xol kollu li ħad.
Mela, Teresa Gauci, t-interpreta xaħġa differenti Skakkumat, xol ta' muzika, ovvjament, orkestrali, ta' Gasparov, ma' flimkien ma' Teatru Manwel kien saredi. U naraw din l-interpretazzjoni differenti mill-vuċi ta' Teresa Gauci.
Kienet għodwa sabiħa ta' Mejju. Issa Mike ħallu fwieħa li tax ekta natura bis-sejjes li jfakru fil-ġmil tagħha. Li modest il-pjun żgħira bjattana għam kmini ħafna. Kien qed jistenna bla sabar il-messaġġier tar-re biex jiġi ħajħabbar minn kienu se jkunu dawk l-onorati li kienu se jiġu sejn fil-partita reali ta' ċess. Bħalkull speranza żuh li jrid jirbaħ it-titlu ta' pjun, kien ta' kuljum iqatta' si attwal jitrenja. U kien studja bir-reqqa kull regola u pass tal-logħba. Imma kien għadu qatt ma ġġielet fir-realtà ma' għar-re tiegħu. Din il-ħaġa kien joħlom biha kull lejl. Kieku jaħassra nkun magħżul imqar biex nilgħab logħba waħda biss. Imbagħad raħ iseħħ f'moħħu u beda bħal joħlom kuntent. Beda jaraħ risa il-qoddim bla biza għal fuq innaħa tal-avversarji tiegħu u sema l-kulħadd fuq iċ-chessboard jgħid. Araw, ħarsu xi ġmiel ta' pass dak modest li mhijiex il-qoddim. U jien bdejt indawwar ix-xabla l-hawn u l-hinn ħall-żgur ma jwaqqafni mill-mixja tiegħi għall-vittorja. U beda jdawwar ix-xabla u ġaba qisa qed tisfen il-valz u bit-tidwir kollu li dar storda u waqa' mal-art. Patatrak! U f'ħakka tajn sapruhu f'kaxxa tal-injam.
Niġi lura fejn qegħdin nitkellmu ma' Teresa Gawċi wara dik l-interpretazzjoni ta' Scaccomatto ma' mill-aħħar xogħlijiet li għamilt. Il-ħajja tiegħek fit-teatrali kienet ħajja interessanti, kolorita, bdejt b'mod sabiħ fil-
Fħarraw
u għamilt teatru impenjattiv ta' uħut mill-aqwa kittiba li għanna ħna anka u koll muzikali. X'tixtieq tara fit-teatru fil-futur, Teresa Gawċi?
Fit-teatru huwa arti.
So.
Teatru u arti. It-teatru mhuwiex bħal dik il-pittura li l-artist pittira u x'in irid joqgħod jara. U jħares leja u n-nies japprezzawha u jħarsu leja. It-teatru li tħoss int għaw ġew ħadd u ħadd mhu se jħodulek.
Għaw ġew qiegħda tagħmel sinjal li qalbek.
Li f'qalbek ħadd mhu se jħodulek. U it-teatru tittieħdu bis-serjetà. U mhux lakemm tgħid għandi dik il-parti. Todos fija l-parti, tittinsa int minn int, tittinsa x-partijiet kellek, u nieħu gost li nkun versattili jiena. Kważi kważi niddejja li jekk interpretajt karattru, imbagħad wara jkolli l-istess kważi karattru.
Fuq dak l-ħsibijiet, wasalna fit-tmiem ta' din il-laqgħa tagħna. Ma Teresa Gawċi fejn rajna lil Teresa talent tagħha, l-interess tagħha lejn it-teatru. Teresa. Jiena fi sempla tiegħek, insellimlek u nirringrazzjawk inti u l-grupp tagħkom kollu tal-ġid li għamiltu fit-teatru f'Malta. Grazzi.
Ringrazza lilek għal dar programm għall-arfin ta' x'iswa t-teatru f'Malta tagħna.
Isermulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewledin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.